Epistola către Evrei, capitolul 6. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Amin. Cu ajutorul Domnului o să parcurgem astăzi a doua parte a capitolului 6 din Epistola către Evrei și, cum am spus și data trecută, versetele 9 la 12 se suprapun și acum reluăm de la versetul 9 pentru o înțelegere mai bună a pasajului și de aceea am și citit din nou tot capitolul. Duminica trecută, sau acum două săptămâni, am meditat la ceea ce am numit precizări preliminare, ținând cont și de ceea ce ne era spus în finalul capitolului 5, când apostolul spune, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, care sunt numite în capitolul 6, adevărurile începătoare ale lui Hristos și care arătau o stagnare spirituală, o stare de apatie, o stare de lipsă a creșterii, de lipsă a rodirii, de inutilitate. Au ajuns într-o stare de inutilitate acești destinatari a epistolei, în special evrei, convertiți la creștinism și ne spune mai jos, oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dacă cineva nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, despre dreptate, cum ar fi, putea fi obișnuit cu viața neprihănită, nu? Dacă nu e obișnuit cu cuvântul despre dreptate, cum ar putea fi obișnuit cu dreptatea? Și acum, cum s-ar putea întâmpla aceasta? Dar hrana tare este pentru oamenii mari. Necesitatea creșterii, imperativul creșterii. Trebuie să ajungem la starea de om mare, ca să nu mai plutim încoace și încolo, purtați de orice fel de vânt de învățătură, ci credincioși adevărului, în toate privințele să creștem spre Cel care este capul, Hristos. Deci hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Și apoi urmau precizările acestea preliminare. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia. Adevărurile începătoare, am spus că nu înseamnă ceva de mai puțină importanță, ceva care ar putea fi neglijat, ci dimpotrivă, adevărurile începătoare sunt la fel de importante ca și cele avansate, am spune noi. Sunt la fel de importante și acestea sunt adevărurile care pun temelia vieții creștine. Însă nu este înțelept și nu duce nicăieri ca cineva să pună temelia 20 de ani. În fiecare an să tot pună temelia. Că dacă tot la temelie lucrăm, n-avem niciun fel de șansă să terminăm vreodată și să ajungem la... Deci este fără scop, este fără sens o astfel de lucrare și o astfel de existență. Și în versetul 9 spune Apostolul, măcar că vorbim astfel și arată și marele pericol. Deci dacă cineva rămâne la statura aceasta de infantilism, de copil, este un mare pericol, pentru că urmează această avertizare, acest avertizment dramatic. Cei care au fost luminați odată, au fost odată, s-au întâmplat niște lucruri odată cu ei, au experimentat ceva odată, dar de atunci s-a stins totul. Spune Scriptura că aproape să pune foc, aproape să fie blestemat, sfârșește un astfel de pământ. Deci avertizmentul este foarte mare și creșterea, de fapt, este o dovadă a vieții. Dacă cineva crește, viața este prezentă în persoana. Dacă nu crește, e o problemă atunci. Știți, copilul în primele luni, în primul an, ce face mama cu el cel mai des? Pe lângă faptul că îi dă mâncare, nu? Foarte des îi dă mâncare. Dar ce mai face? Îl cântărește. Îi dă mâncare și îl pune și îl cântărește și se verifică la grame. Și dacă e în plus, e bine. Dacă stagnează, e rău. Dacă e în minus, e foarte rău. Și sunt multe semne de îngrijorare. La fel este și pentru viața noastră spirituală. Deci cum o mamă își cântărește copilul și e preocupată de viața copilului și de înaintarea lui și de creșterea lui și de creșterea în greutate, așa ar trebui să fim preocupați și noi de creșterea noastră în greutate spirituală. Să devenim profunzi, să devenim maturi, să devenim mai buni, să devenim mai drepți, să devenim mai mult asemenea lui Hristos, să devenim oameni mari care umblă pe picioarele lor și care pot să-i ajute și ei pe alții și pot să învețe pe alții. Astăzi medităm la ce am numit pași înainte. De aceea să lăsăm adevărul începătoare și să mergem spre cele desăvârșite. Și despre această umblare spre cele desăvârșite, orice drum, oricât de lung ar fi, începe cu un pas, nu? Deci dacă pleci într-o călătorie, trebuie să faci primul pas. Și primul pas e foarte important, să te hotărăști să faci primul pas. Să te hotărăști să o iei într-o anumită direcție. Pentru că dacă nu ești hotărât, ești ca un om care stă în fața unui indicator pe care scrie toate direcțiile. Și stă acolo și se uită la acest indicator și nu știe în ce parte să o ia și nu face niciun pas. Omul ăsta nu poate fi nici îndreptat și nu poate fi călăuzit. Pentru că stă, nu face nimic. Este în această stare de stagnare, cum erau și acești ascultători sau destinatari care citeau epistola, trebuie să faci un pas, trebuie să pornești într-o direcție. Și avem indicatoare, avem indicații, avem cuvântul lui Dumnezeu care ne spune în ce direcție să mergem, ne spune cum să alegem și Dumnezeu pune poporul mereu în fața alegerii. Iată că îți spune înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, binele și răul, cine și spune ce să alegem. Alege binele, alege viața ca să trăiești tu și copiii tăi după tine. Și chiar și așa, cineva poate să aleagă rău. Și vă spuneam că sunt mulți care aleg strâmb. E, și așa, dacă ai făcut un pas, dacă ai pornit într-o direcție, acum poți să fii îndreptat în direcția bună. Dar dacă nu faci nimic și dacă stai pe loc, ce mai faci, frate? Nu mai fac nimic, că Domnul face tot. Atunci chiar nimic nu se mai întâmplă. Dacă n-ai făcut nimic, că nu te poate îndrepta nimeni nicio direcție, spună că direcția în care mergi nu-i bună, trebuie să mergi într-o altă direcție. Sunt indicatoare, dar pe drum. Indicatoarele sunt pe drum și trebuie să pornești la acest drum. Nu poți să stai la capătul drumului și să vezi toate indicatoarele. Până la Budapesta, tot ce se va întâmpla pe drum, să le vezi pe toate deodată. Nu se întâmplă asta nicăieri. Ele apar pe parcurs și ele îți confirmă că ești pe drumul bun. Și o să vezi că pe măsură ce înaintezi, distanța este tot mai scurtă. Distanța se scurtează mereu pentru că te apropii de destinație. În acest sens spune și Apostolul Pavel că de acum vremea s-a scurtat. Vremea s-a scurtat, asta nu înseamnă că o oră nu mai are 60 de minute. S-a scurtat în sensul că înaintăm, că mergem înainte și că suntem mai aproape de destinație, mai aproape de premiul chemării cerești din Hristos, despre care spune Pavel că alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești din Hristos. Și tot în Filipeni, capitolul 3, Apostolul Pavel spune, gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți, adică care au crescut spre maturitate. Dacă în vreo privință sau în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel, să facem pași, să înaintăm și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar asta, dezacorduri, înțelegeri într-un fel sau în altul sau limitate, nu trebuie să împiedice pe nimeni să umble. Deci să umblăm, să umblăm în lucrurile care am ajuns de aceeași părere și în celelalte Dumnezeu vă va lumina pe parcurs și vă va ajuta să mergeți mai repede. Și Pavel spune că vorbește de umblarea creștină, nu numai că Dumnezeu l-a ajutat să umble și să umble repede, l-a ajutat să alerge. Și să alerge, și spune apostolul aici în Evrei capitolul 12, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos. Deci pași înainte. Sau am mai dat un alt titlu, 7 lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Despre 7 lucruri mai bune care însoțesc mântuirea, care se așteaptă de la noi. Le aștepta apostolul, le așteaptă Duhul lui Dumnezeu, le așteaptă Dumnezeu de la fiecare din noi. Sau, am mai dat încă un titlu, siguranța speranței. Pentru că o să vedeți că pasajul acesta este parcurs de speranță. Versetele 9 la 20, de la început și până la sfârșit, speranța este prezentă. Dar este vorba de singura speranță sigură, singura speranță care nu înșală, despre care spune Apostolul Pavel în Roman 5, că speranța aceasta nu înșală, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și aceasta este pecetea Duhului, prin care am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Asta este arvuna moștenirii noastre. 1. Care sunt aceste 7 lucruri mai bune? Sau 7 pași, putem să-i numim pași înainte. Primul, care ar putea să fie cel mai bun și care rămâne în eternitate? Rămân 3, dar cel mai mare, cea mai mare, este dragostea, nu? Rămân acestea 3, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea care nu va pieri niciodată. Dragostea, versetul 10. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dumnezeu nu e nedrept. Deci, Dumnezeu nu uită osteneala voastră. Și Apostolul Pavel, când vorbește despre osteneala dragostei, ne aducem aminte fără încetare de osteneala dragostei voastre. În românește cuvântul ar fi trudă. Trudă. Adică o muncă din greu. Să trudești din greu. O muncă la limită, la maximum. Asta este lucrarea dragostei. Asta e lucrarea dragostei. Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră în Domnul. Osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. În altă parte, Apostolul Pavel spune, de aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Și cum spuneam atunci, spun și acum, singura osteneală a noastră, omenească, care nu-i zadarnică, este osteneala în Domnul. Celelalte sunt toate zadarnice. Pentru orice ne-am osteni în lumea aceasta, totul este zadarnic, totul se pierde, nu rămâne nimic. Numai osteneala în Domnul nu este zadarnică. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu. Degeaba trudiți de dimineața până noaptea ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Pentru că preaiubiților Lui, El dă pâinea ca în somn. Degeaba veghează cel ce păzește cetatea dacă Domnul nu păzește o cetate. Deci singura osteneală care nu este zadarnică este osteneala în Domnul. Deci să ținem minte lucrul acesta și când ostenim mult pentru noi, să ne aducem aminte despre asta, că nu rămâne nimic în urmă din osteneala noastră pentru noi sau pentru ai noștri. Osteneala pentru Domnul este singura care rămâne, singura care este răsplătită, singura care, care nu este zadarnică și apostolul ne spune să nu obosim în facerea binelui. Să nu obosim, dacă ești ostenit, cum un om ostenit e obosit, să nu obosim în sensul de a nu renunța. Să nu obosești în sensul de a înceta să mai faci binele. Să nu obosești în sensul de a înceta să mai mergi, să înaintezi. Să nu obosești în sensul de a înceta să faci pași și să crești, să progresezi pe calea credinței. Pentru că tocmai asta era marea problemă a acestor destinatari, a evreilor dintre neamuri, care au crezut și iată că suntem la jumătatea epistolei. Chiar la jumătatea epistolei și aici am ajuns parcă la esență, la esența problemei. 2. Al doilea lucru mai bun, al doilea pas, speranța, versetul 11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă și să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Speranța trebuie să fie deplină, completă și trebuie să fie păstrată. Este un proverb care spune că speranța moare ultima. Va muri și speranța până la urmă, că ce se vede se mai poate oare nădăjdui, dar până când se vede, speranța rămâne. Până atunci când se vede, speranța rămâne. Și nu trebuie renunțat. Până în ultima clipă nu trebuie renunțat. Trebuie mers până la capăt, trebuie mers până la sfârșit. Și atunci nu mai este nevoie de speranță, atunci când vom vedea față în față, atunci când vom fi ca El. Fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Deci o nădejde, o speranță deplină, completă și până la sfârșit. Pentru asta este nevoie de râvnă, este nevoie de perseverență. Să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Sunt oameni deznădăjduiți în jur? Câți nu sunt? Câți nu sunt deznădăjduiți? Din păcate sunt și creștini deznădăjduiți, disperați. Și auziți, păi că-s disperat. Cum ești disperat? Speranța, chiar dacă ai fi disperat într-o anumită privință, legat de o anumită problemă, însă ca și stare generală, niciodată nu ai dreptul să fii disperat ca și creștin. Pentru că speranța noastră nu e legată de o problemă pe care o avem în lumea asta, sau de două sau de nouă, oricât de multe ar fi. Speranța noastră este speranța învierii morților. Și în ce privește învierea morților, niciodată nu trebuie să fii disperat. Că nu va fi o înviere a morților. Pentru că va fi o înviere a morților. Pentru că Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți și la venirea Lui toți vor învia sau toți vom învia. Și spune Apostolul Pavel, asta este speranța celor 12 triburi ale lui Israel. Că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Și aici nu poți să ajungi disperat niciodată, pentru că Dumnezeu a spus asta, că va fi o înviere și va exista o înviere. Și dacă Dumnezeu a spus că va exista, nu poți să ajungi disperat legat de învierea morților. Păi ce te poate amenința cel mai mult în viața asta? Moartea, nu? Moartea. Dar speranța de ce e legată? Păi tocmai de învierea morților. Deci nici cum nu poți să ajungi disperat în ce privește învierea morților, că speranța asta are de-a face cu învierea morților, deci are de-a face și cu moartea. Și speranța asta tare și neclintită te ajută să treci prin moarte ca să ajungi la învierea morților. Trei? Nu mai am rămas una din cele trei. Credința, nu? Versetul 12, credința. Așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Deci să nu vă leneviți. Și înțelegem că starea lor era o stare de lenevie. O stare de lenevie spirituală, de complacere, așa cum erau. Credeau că sunt bine, așa cum sunt, semăna cu starea bisericii din Laodiceea, care avea o părere foarte bună despre sine. Pentru că zici, și ceea ce spuneau ei despre ei, credeau că este adevărat, și se vedeau buni și că e bine așa, și că nu mai avem nevoie de nimic. Și Domnul spune, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și te sfătuiesc să cumperi de la mine că ești sărac. Tot ceea ce ai tu sunt lucruri care nu rămân. Te lauzi cu ele, cu lucrurile acestei lumi, dar nu rămâne nimic din asta. Te lauzi cu truda ta, cu lucrările tale, nu rămâne nimic din ele. N-au trudit pentru Domnul. N-au trudit nimic pentru Domnul. Erau niște oameni căldicei. Spune, dacă ai fi rece sau în clocot, te sfătuiesc să cumperi de la mine și aur, și argint, și îmbrăcăminte, și alifie să-ți ungi ochii ca să vezi. Au ajuns orbi, miopi. Spune în 2 Petru capitolul 1 că de această stare de miopie spirituală este orb sau miop. Umblă cu ochii închiși, nu vede departe, nu mai are perspectivă decât prezentul acesta și uite că a fost curățit de vechile lui păcate. Așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Avem exemple înainte, avem predecesori, avem precursori, avem o listă întreagă care vor fi amintiți cât de curând în capitolul 18 și ne prezintă așa un sumar al istoriei credinței, al istoriei mântuirii. Acești martori ai credinței, aceștia care au mers înaintea noastră și care totuși n-au primit ce le-a fost făgăduit și totuși n-au renunțat. Și toți au murit în credință, au umblat prin credință și au murit în credință, nu s-au lenevit și noi să călcăm pe urmele lor. Și ne va spune în final, aduceți-vă aminte de cei, de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lui felul lor de viețuire și urmați-le. Credința care merge până la sfârșit și umblați și voi, mergeți pe urmele lor până la capăt. Despre lene, spunea cineva că unui om leneș sau cu un om leneș chiar și Dumnezeu are posibilități limitate. Dumnezeu care este atotputernic nu poate lucra cu un om leneș, are posibilități limitate. Și citiți în Cartea Proverbelor să vedeți câte îndemnuri dă acest om înțelept leneșului. Și spune, unul știm toți, du-te la furnică, leneșele, du-te și învață de la ea. Mi-era o cântare, acum mi-a venit în minte și poate ar fi bine să o învețe corul, învață de la toate, că totul e trecător. Toate sunt trecătoare, dar învață de la toate să faci ceea ce este bine, să faci ceea ce rămâne, să faci ceea ce este etern. Urmează 4, răbdarea, tot în versetul 12, prin credință și răbdare. Să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Deci, nu este suficientă credința. Mai este nevoie de încă ceva care să întărească credința și care să confirme credința că este adevărată, și anume răbdarea. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Răbdarea asta o putem numi și perseverență, pentru că răbdarea are de face cu necazuri, are de face cu așteptare, are de face cu neîmpliniri, are de face cu eșecuri pe parcurs sau poate cu înfrângeri pe parcurs. Dar știi că în final vei învinge, pentru că Hristos este Cel care a biruit pentru noi. Și în El noi suntem mai mult decât biruitori, spune Sfânta Scriptură. Deci răbdarea, prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Și când vom ajunge în capitolul 11, o să vedem ce înseamnă această răbdare. Ce a însemnat răbdarea pentru toți sfinții pe parcursul istoriei? Și când spune apostolul, și ce voi mai zice, că nu mi-ajunge vremea să vorbesc despre și enumeră câteva nume acolo. Și câți ar mai fi și alții și cât de mulți ar putea vorbi despre fiecare din ei. Și nu mi-ajunge vremea, nu-i timp acum să vorbim despre toate, dar sunt destule. Exemplele care s-au dat, argumentele care s-au adus sunt destule pentru ca toți să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Suntem înconjurați cu un nor atât de mare de martori. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne fășoară așa de lesne și ce să facem? Să înaintăm, să facem pași înainte, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Răbdarea are de-a face cu moștenirea. Cu moștenirea. Fără răbdare nu se ajunge la capăt. În pustiu ni se spune că adunăturii de oameni care a ieșit din Egipt a venit pofta și poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Ce s-a întâmplat cu ei? Câți au ajuns în Egipt? Câți au ajuns în Canaan? Niciunul. Doi dintre toți, dar ceilalți, sigur, Iosua și Caleb nu erau între aceștia. Nici în adunătură, nici în cei care le-au venit pofta și nici în cei care și-au pierdut răbdarea pe drum, pentru că spune Dumnezeu despre ei, au fost însuflețiți de un alt duh. Era Duhul lui Dumnezeu și în ceilalți? Duhul lumii, multe duhuri înșelătoare, Duhul Egiptului, că tot timpul Egiptul le venea în minte. De câte ori era greu, niciodată nu se gândeau la Dumnezeu și la promisiunile Lui. Mereu le venea în minte Egiptul de unde au ieșit. Și câți nu se uită mereu înapoi? Și câți nu sunt nostalgici și astăzi? Și politic sunt nostalgici. Se duc și plâng la mormântul lui Ceaușescu, că era mai bine înainte. Solomon spune, nu spune că vremurile dinainte erau mai bune, că nu din înțelepciune vorbești astfel. Asta ne paralizează. Acum trebuie să vedem ceea ce este de făcut și ce se poate face acum. Acum poate fi schimbată lumea asta, lumea mea, poate, mintea mea poate fi schimbată, mintea noastră, mintea multora poate fi schimbată acum prin puterea lui Dumnezeu. Prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Cine va răbda până la sfârșit? Va intra. Va intra în promisiunea lui Dumnezeu. Va intra în testamentul pe care Dumnezeu l-a lăsat, pe care Domnul Iisus Hristos l-a lăsat pentru toți cei care îl urmează. Urmează 5, promisiunea lui Dumnezeu, versetele 13 la 15. Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduința sau promisiunea, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința, promisiunea lui Dumnezeu. Una, înainte ni se spune că prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele sau promisiunile. Multe. Și despre ele spune Apostolul Pavel, în adevăr, făgăduințele lui, promisiunile lui, oricât de multe ar fi ele, cum continuă? Poftim? Toate în el sunt da. Așa. Deci oricât de multe ar fi ele, toate în el sunt da. Toate promisiunile lui Dumnezeu, multe promisiuni, oricât de multe ar fi, însă aici ne spune de o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avraam. Și pentru că am trecut de la credință la răbdare și vorba de cei care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele, iată acum care este prima și sursa tuturor promisiunilor. sursa tuturor făgăduințelor lui Dumnezeu, care este credința. Dumnezeu a promis lui Avram, în sămânța ta îți voi binecuvânta foarte mult sămânța, sau în sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile lumii. Și toți credincioșii sunt numiți în toate veacurile, de acum înainte sau din vremea lui Avram, fiii lui Avram cel credincios, fii ai lui Avram, fii ai lui Dumnezeu prin credință. Astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Ne este dat exemplul lui Avram, care a dobândit făgăduința lui Dumnezeu și a așteptat cu răbdare. Așteptarea lui Avram a însemnat 25 de ani până să apară sămânța, 25 de ani de când Dumnezeu a făcut promisiunea, și aproape să-și piardă speranța, Sara aproape că a pierdut-o, cât să mai așteptăm, ce să mai facem, uite aici pe Agar, hai să facem cumva să nu ni se piardă sămânța, să ne rămână numele printr-un urmaș. Au încercat într-un fel, parcă Sara nu mai avea speranță. Și știm ce a ieșit de aici, Ismael, și din ismaeliți ce au ieșit și ce este astăzi, și au de luptat cu ei toată viața. Și au avut de luptat de atunci, din vremea vieților. Sara l-a văzut pe Ismael râzând când Avram a dat un ospăț pentru când a încercat pe Isaac. Și nu i-a venit bine Sarei, spune, fiul roabei, nu va moșteni împreună cu fiul meu, și apare conflict între Sara și Agar, și se duce și în cerul Domnului, spune, întoarce-te înapoi, supune-te sub mâna Sarei și așa mai departe. Însă Avram se roagă pentru Ismael, că și el este fiul lui, și Ismael, cum a fost, este tot fiul lui, nu este al Sarei, dar este al lui. Și te voi asculta, te-am ascultat și cu privire la Ismael. Și iată ce probleme pentru toată istoria. Însă să nu gândim că în planul lui Dumnezeu nu era prevăzut și Ismael. Că a fost un accident al istoriei și că Dumnezeu se vede acum față în față cu o situație, uite, Sara a complicat toată istoria. Sara, cu mintea ei, a complicat istoria și acum trebuie să intervenim și să controlăm cumva, să ducem istoria asta la împlinire cu Ismael prezent în istorie. Era și el în istoria lui Dumnezeu și era nevoie de Ismael și este nevoie de Ismael astăzi. Că Dumnezeu se folosește de el pentru noi. Dumnezeu se folosește de Ismael pentru Isaac. Dumnezeu se folosește de toți ismaeliții și de toți străinii care ne persecută și ne batjocoresc pentru ca să ne ajute pe noi să fim credincioși, să fim evlavioși, că altfel, fără presiune, fără persecuție, toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, spune Apostolul Pavel. Fără această prigonire, fără această presiune, se pierde biserica, se pierde și credința, se pierde răbdarea, se pierde tot. Deci toate lucrează în planul lui Dumnezeu și lucrează cu un scop precis, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică al celor care sunt chemați după planul său. Și după planul său a fost chemat Isaac. Și Ismael va lucra și el spre binele lui Isaac. Și până la urmă, chiar și diavolul lucrează spre bine. Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Că diavolul, prin cei fără de lege, a dat pe Domnul Iisus la moarte, însă fără asta nu putea să vină o mântuire pentru toate națiunile. O mântuire desăvârșită, o mântuire deplină, cum este numită în Cartea Evrei. Deci, promisiunea lui Dumnezeu, am putea să o rezumăm într-un cuvânt care este un nume. Promisiunea lui Dumnezeu pentru Avram este Hristos. În sămânța ta, sămânța care urma să vină, sămânța femeii urma să fie Hristos, și în Hristos sunt binecuvântate toate națiunile lumii. Despre care spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, că Dumnezeu ne-a chemat și ne-a pus în lucrarea aceasta lui ca să aducem la ascultarea credinței toate națiunile. Toate neamurile să le aducem la ascultarea credinței care a fost vestită de Dumnezeul lui Avram. Și promisiunea este viața veșnică. În Ioan 12:50 spune, și știu că porunca lui este viață veșnică. Asta este promisiunea lui Dumnezeu, viața veșnică. Celelalte, oricât de multe ar fi, toate sunt da pentru noi, dar din asta este esența. Nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri, în cartea vieții, că în ziua aceea, ziua judecății, se vor deschide cărțile. Și se mai va deschide încă o carte, care este cartea vieții mielului. Deci dacă numele e scris în cartea vieții mielului, ai parte de moștenire, ai parte de fericirea eternă, de viața veșnică în prezența lui Dumnezeu. Dacă nu îi scris numele acolo, orice ai crezut promisiune, orice ai crezut binecuvântare, se duce. Totul se ruinează, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic. Deci asta este promisiunea, numele scris în cartea vieții, promisiunea este Hristos, ascultarea credinței la care să vină toate neamurile. 6. Adevărul, versetele 16 la 18. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, pasul următor în această umblare a credinței, pasul următor în această alergare este adevărul. Și se spune și Apostolul Pavel, având mijlocul încins cu adevărul. Petru s-a sculat din barcă să se încingă ca să poată să plece, să-și încingă mijlocul. A stat gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii, cu toiagul în mână, gata de plecare, pregătit de plecare. Adevărul ne ajută la drum. Adevărul ne ajută la drum și ne ajută pe drum. La ce ne ajută? Adevărul, ca să nu ne rătăcim. Pentru că există pericole pe calea aceasta și v-aș aminti iarăși întâmplările pelerinului în călătoria sa sau călătoria creștinului. E un drum care trebuie să fie parcurs, însă drumul ăsta nu e cu sens unic și nu e fără ieșire și nu sunt ramificații din acest drum și știți că și creștinul a luat-o odată când a fost greu și parcă nu mai a avut răbdare și parcă era mai ușor pe lângă, parcă ce grădină frumoasă era și aici drumul ăsta bolovănos și greu și încearcă să meargă pe lângă. Știți unde a ajuns? În țara uriașului deznădejde. Speranța, pierdut speranța, a părăsit calea. Pentru că a ajunge întemnițat acolo în țara uriașului deznădejde și trebuie să vină cineva să le libereze de acolo și să-l așeze din nou pe cale. Adevărul ne ajută să stăm pe cale. Adevărul e ca o hartă, harta nu mai depășită, ca un GPS, ar fi adevărul. Ai luat-o într-o parte și ce-ți face dacă ai luat-o greșit? Păi te dirigează să ajungi iară pe drumul pe care trebuie să mergi, dacă nu, și se arată că te îndepărtezi tot mai mult. E un preț că te-ai abătut, ar fi cel mai bine să nu te abați, că să nu te abați deloc. Ce ar trebui să faci ca să nu te abați din cale? Să asculți atent ce spune. Să asculți foarte atent ce spune, o clipă de neatenție și ai luat-o într-o altă direcție. Nu-i o nenorocire. Nu vei muri din cauza asta. Îți spune acum cum să te întorci înapoi la drum. Ai pierdut timp, nu? Da, ai mai pierdut ceva. Vă place când pierdeți drumul? Când vă rătăciți, vă place? Când a fost acum în Austria, din cauza la o literă, la o intersecție, afară din Budapesta, din cauza la o literă, am rătăcit 500 de kilometri prin Ungaria. 500 de kilometri. Și ne-am dus fără să ne... Și totul vedea că nu se potrivește lucrurile, nu se potrivește drumul. Dar numai când am ajuns la niște tuneluri, atunci, pe aici, ăsta nu-i bun drumul ăsta. Eu n-am trecut în Ungaria prin tuneluri niciodată. Și ne trezim într-un oraș, în altul, acolo, într-o mare stațiune, în Ungaria. Povim? Nu în Ucraina, în Ungaria. În Ungaria. Am zis Ucraina? Nu către Ucraina, era către Serbia. Din cauza la o literă, din cauza unei neatenții și drumul. Păi, ce bun e drumul. Uite ce liber e drumul ăsta. Parcă niciodată nu a fost așa liber. Și dacă rătăcești și viața spirituală, parcă îți pregătește diavolul cât e un drum liber pe care să înaintezi, așa cum spunea Sadoveanu, ca într-o țară nouă. Așa să înaintezi și să te bucuri că ce bine. Da, dacă când ajungi acolo și vezi că te-ai dus 250 de kilometri, când trebuie să te întorci înapoi de unde ai luat-o la dreapta în loc să o iei înainte și să o iei iarăși pe drumul bun. Costă ceva, te costă bani, te costă timp, te costă și o stare a minții care nu-i prea bună, mai multe lucruri. E un preț de plătit, dar nu e încă o tragedie. Pentru că dacă cauți adevărul, dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască. Spune Domnul, dacă învățătura e de la mine sau dacă eu vorbesc cuvintele lui Dumnezeu. Adevărul, foarte important, foarte important este adevărul. De aceea spune Solomon, cumpără adevărul și nu-l vinde. Cumpără dreptatea, cumpără pacea, cumpără-le aceste lucruri, nu le vinde. Nu vinde adevărul pe o ciorbă de linte, nu vinde adevărul pe o pensie, nu vinde adevărul pe niciun fel de promisiune. Cumpără adevărul și dacă l-ai cumpărat, ai toate promisiunile lui Dumnezeu și ai făgăduința lui Dumnezeu, care este viața veșnică. Ai libertatea, vezi, cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Oare nu s-a săturat poporul ăsta de minciună? În decembrie 89 strigau la televizor, în sfârșit am scăpat de minciună. Că minciunea era obligatorie atunci, se mințea de sus în jos și de jos în sus. Rapoartele false, mincinoase, trebuiau să fie date, trebuia să fie mereu creștere, economică și mi-aduc aminte că ăștia tot cereau creștere și noi tot nu lucram. Și, dar trebuia să fie tot mai mult. Era tot zero aproape și cereau tot mai mult să se dea. Și ce era de făcut? Și se lucra numai în birou, se lucra numai pe hârtii. Afară nu lucra nimeni. Și iarna cereau creștere și cum lucram pe la hândiguiri, desecări, combaterea eroziunii solului, șanțuri și așa mai departe, căderi. Cum să crească? Cum să crească productivitatea? Mii toți scoteau articole din deviz. Tăiau jos articole și atunci se făcea totul mai ieftin, nu că nu se mai plăteau lucrările astea. Și până la urmă atâtea s-au tăiat că mai rămas numai săpătură. Deci pe lângă săpătura șanțului mai erau încă multe altele și nu mai aveam ce să tăiem și trebuia totuși să crească. Și zice unul, atunci a venit o idee, savantă, tăia și săpătura. Deci să facem șanțul fără săpătură, că până la urmă acolo s-a ajuns, că șanțul e făcut fără săpătură, nu-i nimic. Cum nu vezi că e șanța aici, dar nu-i nimic? Nu apare nimic. În sfârșit am scăpat de minciună. Asta acum 25 de ani. Unde e minciuna? Unde e astăzi minciuna? Câtă minciună este? Cât s-a mai mințit în acești 25 de ani? Cât se va mai minți în poporul acesta? Când se va întoarce acest popor de la minciună la adevăr? Pentru că oricine trăiește în minciună se duce în iazul de foc și pucioasă. Oricum s-ar numi el creștin de orice fel. Cine trăiește în minciună și se minte peste tot. Românii sunt cunoscuți ca mincinoși și hoți. Și totuși mă întreb, 3 milioane de români care au plecat din țara asta, cum pot să trăiască altfel? Cum se pot adapta la legi drepte unde e pedepsit? Ești pedepsit dacă ai făcut ceva, imediat vezi. Ridică unul telefonul și imediat e poliția, e pompierii, toată lumea e pe tine, că ai vrut să aprinzi un foc în curte acolo, nu știu ce să faci. Unde domnește legea și unde legea e aceeași pentru toți. Și unde toți sunt egali în fața legii. Ei, cum s-au adaptat? Că nu poate românul, că așa e el, mincinos și hoț. Uite că dacă s-au dus dincolo și dacă există legi, dacă există autoritate și dacă se exercită autoritatea asta, uite că pot. Și cum pot ei, pot și cei de aici. Că așa e proverbul, că ce naște din pisică mănâncă șoareci. Deci părinții lor sunt aici, sunt de aceeași natură cu ei, sunt tot români și părinții lor și dacă pot ei care sunt acolo, pot și părinții lor care sunt aici. Adevărul care este cuvântul lui Dumnezeu și care este puternic. Prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare în noi. E cu neputință ca Dumnezeu să mintă. El este adevărul. Și acum, pentru noi, ca și copiii lui Dumnezeu, e cu putință să mințim? Sau să ne călcăm pe conștiință sau pe conștiința adevărului pe care ne descrie Scriptura? Da, rămâne să medităm la asta. Să găsim o puternică îmbărbătare în noi. Și scăparea noastră a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Vedeți? Să apucăm nădejdea care ne-a fost pusă înainte. De la început era nădejdea și la sfârșit iarăși ne spune să apucăm nădejdea. Ținând la adevăr. Este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, dar pentru copiii lui Dumnezeu, cum este? E tot cu neputință, nu? Au aceeași natură cu Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu sunt de aceeași natură, născuți din Dumnezeu. Dacă e cu neputință ca Dumnezeu să mintă, este cu neputință și pentru copiii lui Dumnezeu să mintă. Și să dea Dumnezeu așa să fim cunoscuți. Că pentru pocăiții cu neputință să mintă. Eu nu pot să mint. Noi nu putem, împărate, noi nu vom face asta. Noi nu ne vom închina înaintea chipului tău. Și dacă nu ne va scăpa Dumnezeu, Dumnezeu ne poate scăpa, dar și dacă nu ne va scăpa, adevărul vă face liberi. Cum au ajuns în flăcări, în cuptor? Afară erau legați. Când au ajuns în încercare și când au ajuns la greu, au fost rupte legăturile pentru că au fost de partea adevărului. Au cumpărat adevărul, nu l-au vândut. Nici pentru o funcție mare în Imperiul Babilonian să-și țină scaunul. Păi niciunul din noi n-are scaun cum au avut ei trei. Erau dregători pentru peste ținutul Babilonului, cel mai mare imperiu, cel mai mare împărat, împăratul, capul de aur al istoriei și ei erau dregători mari în capitala imperiului, aceștia trei și Daniel la fel. Păi cine poate să piardă astăzi atâta cât aveau aceștia trei? Toți pocăiții din România, dacă îi adun la un loc, nu pot pierde cât pierdea unul singur dintre ei. Însă nu și-au iubit viața până la moarte. Și împăratul Nebucadnețar s-a schimbat o țară, zic sociologii că nu se mai poate schimba în țara asta nimic, că e nevoie ca să se schimbe o emoție, ca să se schimbe o stare, e nevoie de cel puțin 7 zile, ca să se coacă. Deci ei observă că se schimbă ceva acum în ultima vreme și am auzit azi dimineața că se schimbă ceva, toți văd că se schimbă ceva și că se produce așa o emoție puternică în rândul populației și în țară și în străinătate, dar e prea târziu, nu se mai poate, e nevoie de cel puțin 7 zile. Nu era nevoie de 7 zile, a fost nevoie numai de câteva minute. O încălzit cuptorul mai tare, i-o băgat înăuntru, cât i-o scos afară, ce s-a întâmplat? O și dat decretul, scoateți-i afară. Și o și dat decretul că în toată împărăția mea toți să se teamă de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Pentru că nu și-au iubit viața până la moarte. Și nu-i niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi cum este El. Și se poate întâmpla în țara asta așa ceva, ca toți dușmanii Domnului să spună, când vor vedea, să spună, asta este lucrarea cui? A lui Dumnezeu. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Și 7, siguranța, versetele 19 și 20. De aceea am dat un titlu și siguranța speranței. Siguranța, versetele 19 și 20, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, adică speranța aceasta, să apucăm nădejdea pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător. Deci, nădejdea, speranța aceasta este ca o ancoră a sufletului. Ancora dă siguranță corabiei. O corabie care este gata să intre în port și nu poate intra în port din cauza valurilor puternice, din cauza vântului sau furtunii, trebuie să ancoreze undeva în raza portului și aruncă ancora. Aruncă ancora, ancora trebuie să ajungă până la loc tare, până la fund. Ancora este foarte grea. Și ancora, acolo jos, ce furtună e jos? Nu e nicio furtună. E numită liniștea din adâncuri. Nu se mișcă nimic acolo, numai peștii mai umblă. Pe acolo ați văzut de documentare pe fundul mării, pe fundul oceanului. Acolo e liniște unde e așezată ancora. Unde este liniștea noastră și odihna noastră este dincolo de perdeaua dinăuntru. Acolo nu e nicio furtună. Acolo e liniște, acolo e sigur. Și speranța aceasta este o ancoră a sufletului. Sufletul nostru e legat prin această ancoră de spânta sfintelor, dincolo de perdeaua dinăuntru, unde a intrat Fiul lui Dumnezeu, ca să avem și noi odihnă, să avem și noi pace. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Odihna asta de dincolo de perdea, din spânta sfintelor, din ceruri, asta ne dă siguranță. O avem această nădejde ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită. Nu se clatină nimic, este sigură. Corabia sus se mai mișcă, dar se mișcă încoace și încolo. Nu poate fi dusă de aici. Și furtuna asta trece și după aceea când se liniștește poate să intre în port. Și atunci putem să intrăm și noi în port, în patria cerească din călătoria creștinului. Concluzia. Pregătirea căii și prezența lui Hristos. Versetul 20. Unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător. Ați pași înainte. Adică trebuie să mergem. Și Domnul a mers și noi trebuie să mergem și să călcăm pe urmele Lui și pe urmele apostolilor. Apostolul Pavel spune, călcați cu urmele mele, întrucât și eu calc pe ale Lui Hristos. Deci trebuie să facem pași înainte, că altfel nu vom ajunge nicăieri. Dacă nu înaintăm, nu ajungem nicăieri. Trebuie să ajungem la destinație. Orice ar fi, să ajung la premiul chemării cerești în Hristos, spune Apostolul Pavel. Să ajung la învierea morților. Uitând ce este în urmă, alergând spre ceea ce este înainte, pentru ca orice ar fi, orice s-ar întâmpla, să ajung la învierea morților. Asta este nădejdea. Trebuie să ajungem la învierea morților. Prin orice fel de greutăți, prin orice fel de condiții și prin moarte. Că și prin moarte, și prin moarte se ajunge la învierea morților. Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător. El ne-a pregătit calea. Și ne-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și vom ajunge la Tatăl prin Domnul Iisus Hristos care este ușa și prin Domnul Iisus Hristos care este calea. Și parcurgând această cale până la sfârșit. Și cu prezența și cu asigurarea Lui că nu suntem singuri pe această cale, că El este cu noi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor și că ne-a dat Duhul adevărului care să fie noi, care să fie cu noi, să fie noi, să ne călăuzească în tot adevărul. Călăuziți în tot adevărul, este o probabilitate de 100% că vom ajunge la porțile cetății și că vom intra pe porți în cetate. Pregătirea căii și prezența lui Hristos. El a intrat pentru noi ca înainte mărgător când a fost făcut mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Care este prezența lui Hristos? Ni se spune despre ea în capitolul 8. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Este la dreapta Tatălui, mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, un mare preot milos care are milă de slăbiciunile noastre și care mijlocește pentru noi. În toate lucrurile a fost ispitit, dar fără păcat. Și el are milă de slăbiciunile noastre. Vedeți că ne-a pus Dumnezeu la dispoziție toate resursele și tot ajutorul. El este marele nostru preot care mijlocește pentru noi. la Tatăl, care a făcut ispășire pentru noi, pentru păcatele noastre și pentru păcatele lumii întregi, care ne călăuzește, care ne îndreptățește prin credința în jertfa Lui, care ne-a dat din Duhul Lui. Pentru că sunteți fii, Dumnezeu v-a trimis în inimi Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Pași înainte. 7 lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Dragostea, speranța, credința, răbdarea, promisiunea lui Dumnezeu care este viața veșnică în Iisus Hristos, adevărul care este cuvântul lui Dumnezeu și siguranța speranței, o nădejde tare și neclintită în Sfânta Sfintelor din ceruri. Și accesul acolo ne este dat încă de pe acum. Dacă întoarcem o pagină, în capitolul 4, ultimele două versete, ni se spune: noi nu avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, adică să înaintăm, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul îndurării, este în Sfânta Sfintelor, capacul ispășirii, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Deci nevoile sunt, nevoile vor apărea, crizele vor apărea, să ne apropiem cu deplină încredere. Vom fi ajutați la vreme de nevoie, nu de un om, ci de Domnul Iisus Hristos însuși, de Fiul lui Dumnezeu. Amin.